Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Imani yangu ikiwa kwamba Jumanne yako ni poa kabisa kama ilivyo kwetu sisi. Jina langu Harrison Kamau.
Jina langu Kenneth Bwire, nipo salama, natumai nawe upo salama. Harrison, leo ni siku ya kimataifa ya kupinga ajira kwa watoto, na Umoja wa Mataifa unajua ni kwamba umetoa taarifa zaidi kwamba siku kama ya leo ya 6 ya 11 mwezi wa 6
12
ya 12 mwezi wa 6 kunradi mwaka 2018 ni siku ya kupinga ajira kwa watoto, na Umoja wa Mataifa unasema kwamba zaidi ya watoto milioni 152 kote duniani walio na umri kati miaka 5 hadi 17 na tumikishwa duniani, yani watoto milioni 215 wanafanya kazi kote duniani, huku zaidi ya nusu wakipitia hali ngumu zikiwemo dhuluma za kimapenzi na kikazi. Harrison, mamilioni ya watoto kati ya umri wa miaka 14 hadi 17 wameendelea kuajiriwa kwa sababu za umaskini na dhuluma za na masuala ya vita katika mataifa ya Kiafrika, na vile vile kulazimishwa kuacha shule. Shirika la chakula duniani nalo FAO linasema kwamba vita na majanga vinachochea upya ongezeko la ajira na watoto. Na katika nchi za Afrika Mashariki, tatizo la watoto katika ajira linaendelea kuwa kubwa. Watoto wakilazimika kufanya kazi ngumu kama vile kuosha magari, kuokota vyuma ili waweze kujikimu kimaisha, kuchunga mifugo, kuvua samaki, kufukuza ndege kwenye mashamba ya mpunga, kuchoma makaa, kufanya kazi vidogo vidogo tu na katika madini ya dhahabu na kutengeneza kokoto.
Sawa kabisa, hayo na mengine mengi kama vile kuangalia kuhusu uenezi na kudhibiti ugonjwa wa Ebola huko DRC, yote tutaangalia, na vile vile tutaangalia kuhusu asasi za kiraia Afrika Mashariki, bila kusahau masuala ya teknolojia na mengine. Karibu sana kwenye VOA Express.
Huko nchini Kenya ni kwamba vyama ama mashirika ya kijamii yanakutana kuweza kujadili ileta muko la rais kwamba raia wengine wa Afrika Mashariki wanaweza ingia nchini Kenya kufanya biashara, kufanya shughuli zao, kupata ardhi, kuoa na mengine.
Lile jambo ambalo tunawakubalia pia watatukubalia. Ikiwa ni hivyo, basi nadhani itakuwa sawa. Lakini kama ni upande mmoja unapata faida na upande mwingine upate faida, haitakuwa vizuri kwa Wakenya.
Haya.
Naam, ni kuhusiana na swala hilo la asasi za kiraia, lakini tutaliangalia zaidi. Lakini moja kwa moja tuelekee DRC ambapo tunaungana naye Saleh Mwana Milongo. Saleh, tunajua kwamba mkubwa ama mkuu wa shirika la afya duniani WHO yuko nchini humo. Hebu tueleze zaidi kuhusiana hasa na swala la ugonjwa wa Ebola.
Asante sana. Ni kwamba Tedros Ghebreyesus ambaye ni mkuu wa shirika la WHO mwenye asili ya Ethiopia
hapo
ametembelea maeneo yaliyoathirika na ugonjwa huo, yakiwemo Mbandaka, Ipoko pamoja na Kikoro, ambako mwenyewe amesema kwamba ona kwamba hali imeboreka na huenda ugonjwa huo ukadhibitiwa mrama siku za usoni.
Salehe, siku kadhaa ama wiki kadhaa zilizopita ulitueleza mambo ya maafa yaliyokuwa yametokea katika maeneo fulani ndani ya DRC. Tunapozungumza na kiongozi huyo anapotembea DRC sasa hivi, kuna maafa ambaye yameripotia katika siku za karibuni?
Kwa kweli ahadi kufikia sasa ni zaidi ya wiki moja sasa, hakujakuwa na visa vilivyoripotiwa vya watu waliothibitishwa kuwa na hakutakatiko cha watu ambao wameripotiwa tayari kuwa na Ebola. Lakini ahadi sahizi kufuatilia sasa uhusiano na watu ambao hivi sasa ni wakuu Ebola ambao wafanya kazi na
asanti sana, asanti sana Saleh. Saleh, naona kidogo kidogo pia matatizo ya mawasiliano yapo, kidogo kidogo unakatika na tunakusikia kwingine, lakini shukurani kwa sababu ya ripoti ambayo umetupa kwamba kiongozi wa WHO yuko katika DRC kushughulikia swala la kuangamiza ikiwezekana ugonjwa ama mlipuko huu wa ugonjwa wa Ebola.
Sikilizaji atatuia radi kwa mawasiliano mabovu ya simu, nafikiri ni kwa upande ule, unajua DRC milima milima na maswala mengine, hali ya anga matatizo huwa yanasumbua kidogo. Twende nchini Kenya kwake Kennedy Wandera. Kennedy Wandera, kuna mashirika ya kijamii ambayo yanafanya mkutano kuzungumzia maamuzi ama matamshi ya Rais Uhuru Kenyatta kwamba kila mtu yupo huru ili mradi anatoka nchi za Afrika Mashariki. Je, katika kongamano lao, katika mkutano yao, yapi ambayo wameyajadili, wameafikiana nini?
Ni kweli kwamba hayo uliyaeleza kweli Kenneth, kwamba huu muungano wa mashirika yasiyokuwa ya kiserikali chini ya mwavuli wa East Africa Civil Society Organizations Forum, ambao muungano ambao unafadhiliwa na Jumuiya ya Afrika Mashariki hapa Kenya, wanaeleza kwamba tamko la Rais Kenyatta kwamba milango ya nchi imefunguliwa kwa jamii, watu wanaotoka katika mataifa ya ukanda wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, kieleza kwamba matamshi hayo ni sawa, lakini panafaa kuwepo na mwongozo wa kisheria ambao utaendeleza harakati hizo. Manake wanaeleza kwamba iwapo tu watu hao wataingia Kenya pasipo kuwepo na mfumo wote wa kisheria, huenda mambo yakaharibika zaidi. Na wao kama mashirika ya kijamii watahakikisha kwamba Jumuiya ya Afrika Mashariki inahakikisha kwa inatekeleza sera ambazo zitakuwa muhimu sana kufanikisha matamshi ya Rais Kenyatta. Na niliweza kuzungumza na baadhi ya wajumbe ambao wanahudhuria mkutano huu au katika jimbo la Machakos kwa sasa kwa siku mbili, na walikuwa na haya kueleza.
Nafikiri Wandera, hebu endelea kwa kidogo, na matatizo kidogo na sauti zenyewe, endelea tu kusema walivyosema, kisha tukipata sauti basi tutazicheza baadaye.
Na kweli baadhi ya masuala mengine kando na matamshi ya Rais Kenyatta ni kwamba wanaeleza kwamba mataifa ya Afrika Mashariki yamekuwa yakikumbana na hali ngumu sana, hususan haya mashirika ya kutetea haki za kibinadamu, hususan nchi kama Burundi. Wanasema kwamba Burundi hamna sauti ya mashirika ya kijamii, na vile vile Tanzania matamshi ambayo vyombo mashirika yasiyo ya kiserikali yanayotoa yakitoa matamshi kama hayo yanadhibitiwa na serikali ya nchi hiyo. Na vile vile hapa Kenya wanasisitiza kwamba mashirika haya yamekuwa yakipitia hali ngumu sana kufanya kazi Kenya, maanake ile bodi ya kudhibiti mashirika yasiyokuwa ya kiserikali imekuwa iki wadaumu mara kwa mara. Lakini na kusisitiza kwamba mashirika haya yataendelea kukutana, maanake kuna mkutano ambao unaendelea hapa, utakuwa hapa jijini Nairobi, kuyaleta pamoja mashirika ya kiserikali katika nchi hizi tano zote zinazopatikana katika ukanda wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kuzungumzia haya na mengine mengi, ikiwemo swala la ufisadi.
Wandera, wakati ambapo Rais Uhuru Kenyatta alikuwa anatoa tamko hili, kuna vigezo alizingatia ama milango ilifunguliwa kwa kila mtu ili mradi anaweza akatazama na kukwenda na anaweza akafika akaingia nchini Kenya?
Kile alichokitaja Rais Kenyatta ni kwamba hawa raia wa nchi ambazo zinapatikana katika ukanda wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wanafaa tu kutii sheria za nchi wanapoingia hapa nchini, na hiyo itawasaidia kuhakikisha kwamba wanatekeleza majukumu yao. Lakini wadadisi wamekuwa wakieleza kwamba haya ni matamshi tu ambayo yanaonyesha ile hali njema ambayo Mkenya anayo kwa watu ambao wanatoka katika mataifa ya kigeni, lakini hamna sheria ambayo inaelekeza matamshi kama haya. Manake wanasisitiza kwamba nashati pawepo sheria, manake huwezi mwelekeza mtu kuishi Kenya pasi kuwepo na umuhimu fulani au kuwepo na sera fulani inayomlinda. Kwa mfano, kufanya biashara nchini Kenya lazima pawepo na vibali fulani vya kibiashara ambavyo ataweza kuvipokea kabla kuanza kufanya biashara hiyo.
Kwa kifupi sana, matamshi ya rais nchini Kenya yanaweza katumika bila kuangazia sheria? Je, rais ana mamlaka yote, anaweza toa matamshi ambayo anaweza kuheshimika na matamshi yake na mwongozo wake ukatiliwa manani hata kama sheria haipo?
au haya mashirika yanasisitiza kwamba hilo haliwezi kufanyika, manake wanaeleza kwamba rais ni mwanasiasa na mwanasiasa yeyote anaweza kusema yoyote, iwapo yale anayozungumzia ndipo yaweze kufanya yaweze kuchukuliwa kimakinifu, ni sharti pawepo na sheria inayolinda matamshi kama hayo, manake mwanasiasa huenda katamka tu yoyote, na iwapo hatoweza kutekeleza hilo kupitia uundwaji wa sheria, huenda ikawa ni vigumu sana matamshi kama hayo kuweza kutekelezwa. Manake lazima pawepo na sera fulani ambayo inalinda wananchi wa nchi hiyo na wananchi wanaopatikana katika mataifa kigeni.
Asante sana Kennedy Wandera kutoka Nairobi kwa ripoti yako nzuri.
Asante.
Sasa tupate habari za dunia.
Rais wa Marekani Donald Trump na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un leo wamefikia makubaliano katika mkutano wao huko Singapore, ambapo kiongozi wa Korea Kaskazini amejikubalisha kusisitiza mpango wa nyuklia katika peninsula ya Korea, huku Donald Trump akihakikishia usalama Korea Kaskazini. Katika wakala wa pamoja, viongozi hao wamekubali kuendelea na juhudi za kujenga usalama wa kudumu katika peninsula ya Korea, kuimarisha uhusiano kati ya Marekani na Korea Kaskazini, na kufuatilia suala la wafungwa wa vita na wanajeshi waliotoweka wakati wa vita. Pande hizo mbili zimeahidi pia kufanya majadiliano mengine.
Rais wa Madagascar ametaja baraza jipya la mawaziri na kuahidi uchaguzi uhuru Jumatatu jioni baada ya mahakama kuamuru kuunda serikali inayokubalika na wote, ikiwa ni juhudi za kumaliza mzozo wa kisiasa nchini humo. Baraza hilo linajumuisha wanasiasa watatu wenye nguvu kwenye kisiwa hicho cha bahari ya Hindi, Rais Heri Rajaonarimampianina na viongozi wawili wanaomtangulia Andry Rajoelina, ambaye alichukua madaraka kwa njia ya mapinduzi mwaka wa 2009 na mtu anayemuondoa mamlakani Marc Ravalomanana. Waume hao watatu ambao ni maarufu na wenyeji kama mahasibu, DJ na muuza maziwa kutoka kazi zao za awali, wanadhibiti makundi matatu tofauti ya kisiasa ambao yanaendelea kuvutana kisiasa.
Makamu rais wa zamani wa Kongo Jean Pierre Bemba, ambaye hukumu yake kwa uhalifu wa vita ilifutwa na jaji wa rufaa wiki iliyopita, ataiomba mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC mtoe gerezani haraka. Bemba mwenye umri wa miaka 55 amekuwa kwenye kituo cha kizuizi cha ICC kwa mwongo mzima tangu akamatwa mwaka 2008. Kiongozi wa upinzani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alikutwa na hatia mwaka 2016 uhalifu dhidi ya ubinadamu na kuhukumiwa kifungo cha miaka 18 gerezani. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, hukumu hiyo ilifutwa Ijumaa iliyopita ikiwa ni pigo kubwa kwa waendesha mashtaka. Majaji wa rufaa wasema hawawezi kuwajibisha Bemba kwa mauaji ya ubakaji na ubakaji wa raia na wanajeshi waliokuwa chini ya uongozi wake.
Kampuni hii inayomiliki machimbo ya tano makubwa zaidi duniani ya almasi yaliyopo nchini Angola ya Katoka imesema imepata hasara ya zaidi ya dola milioni 464 katika kipindi cha zaidi ya miezi sita iliyopita, kutokana na mfumo wa soko uliowekwa na serikali ambao unataka uzaji ufanyike chini ya bei ya kimataifa. Kampuni imesema hivyo kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa na shirika la habari la Reuters. Takwimu hizo ziliwasilishwa katika mkutano wa faraga mwezi Machi kati ya sekta ya almasi na waziri wa mali asili na mafuta Diamantino Azevedo nchini humo.
VOA Express, dakika 16 msikilizaji, itimie saa 11 huko Afrika Kati ni karibu dakika 16 itimie saa 10. Uko nami Kenneth Bwire nikishirikiana na mwenzangu
Harrison Kamau. Na sasa
nimeona mwanzo, nimeona umefurahi sana, kuna kitu
unajua VOA Express inakwenda vizuri na vile vile tunakaribia pale ambapo muziki unaanguka ndani ya VOA Express. Lakini kabla ya hayo yote, unajua mambo ya ajira ni changamoto kubwa, sio lazima kwamba ukapata ajira kabisa lakini unaweza kujituma na kujitafutia riziki. Basi hapa tumsikilize CJ Kago akiwa Nairobi, ambavyo yeye hata baada ya kupata elimu yake alijituma na kupata ajira ama kuweza kujipatia chakula. Basi ni kwenye kama huna kazi la kufanya ni lipi?
Kama una kazi, si lazima ungoje serikali ama makampuni makuu makuu ya kuandike kazi. Hapana, wewe mwenyewe unaweza kujisaidia kupata riziki. Nilianza kupika chapati, chai, mandazi, samosa, nikauza kwa maofisi, watu wa mjengo, hata marafiki niliuzia. So, si lazima ukae ukangoja kuajiriwa kazi. Kazi zingine uhitaji pesa nyingi kuanza. Nimeenda tu unafungua macho, unaangalia, unajipatia shughuli na unapata riziki yako. Tuseme kama wewe ni mwanaume uko na nguvu ya mwili, unaweza enda Gikomba, Marikiti, ubebe watu mizigo na unapata pesa. Kwa hivyo usikufe moyo, jikakamue, ngua macho, angalia ni lipi unaweza anza upate riziki. Sasa kwa hivyo si lazima ukawa na pesa nyingi za kuanza biashara. Kama nilivyosema, nilianza na chai na mandazi, nikaendelea, nikaona watu wanafurahia chakula. Nikaongeza samosa, dogo nikaongeza mchele. Sasa nina biashara yangu, hata sihitaji sasa tena kuajiriwa na makampuni makuu. Na ngoja sasa hata mimi mwenyewe ndio napatia watu kazi, huyu akuje nisaidie na mchele, ule kuja ukande unga. Hivyo hivyo tunaendelea. Sio lazima ukakaa ukafikiria wewe ni maskini huwezi jisaidia. Amka, fikiria na utaona utajisaidia pia wewe. Mambo ya utajiri ama umaskini inaanzia kwa mafikira yako. Ukikaa ufikirie siwezi, hutaweza, lakini ukiamka ufikirie uone, aya, hapa naweza fanya hivi, nifanye hivi na nikapata riziki. Fikiria mbali, usikae tu ukangoja ni serikali ni makampuni, hivyo utasaidika. Ujue mwenyewe, ujikakamue, ujipange, uangalie. Na ukianza mambo ya biashara usije sasa kila mtu sana kama anachapati na wewe pia ungeketi chapati. Kibia ingine, angalia watu wengine unaweza fanya ambao ni tofauti na ile ingine, na wale na watu wengine vile wanavyofanya.
Haya, ndio hiyo ajira, unajituma pole pole tu na kwa raha zako vizuri unapata chakula na unapata lishe bila kungoja kupata ajira. Sasa
step ya kwanza, ile hatua ya kwanza ndio huwa inakuwa na uoga mno.
Lakini ukishaanza,
siku zote huwa naambia watu kwamba jitume, anza.
Sasa tuelekee Singapore kidogo. Viongozi wa mataifa mawili wamepatiana mkono, Rais Donald Trump na yule wa Korea Kaskazini Kim Jong Un.
Mm-hmm.
Lakini pale tutazungumza ambapo tutasema watu wanasema nini kwenye mitandao ya kijamii. Lakini kwa kweli ilikuwa ni dakika ama muda wa kihistoria wakati watu wakitazama wawili hawa wakisalimiana. Lakini sasa tuingie kwenye fani ya muziki. VOA Express kawaida yake haikuendi bila ya muziki. Tunaelekea kule upande wa Rwanda tunapompata King James akisema Agati Matima.
Mhm.
Amaso ya shimye umutima weme niyo mamungu satira mubaza kazi na kawe etu Nendi kumongorera
Nakwambia King James anasema agatimatima kutoka kule Rwanda. Yote yakifanyika ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Bwire, sasa
hebu subiri kwanza, ya nyimbo inasema ni
mambo ya mapenzi. Ni mambo ya mapenzi. Kuna rafiki yangu mmoja anaitwa Nduimana. Tunasikiza naye nyimbo.
Anajua mapenzi sana.
Sio kujua, lakini yeye anafahamu lugha hii.
Oh.
Sasa yeye mwenyewe tunakagua wimbo na utazama vizuri, na ni wimbo mzuri unaoenda kwa njia nyororo sana. Wimbo kutoka kule Rwanda.
Kwa hivyo mkalimani wako amekuwa Patrick, akwambia agatimatima ni mapenzi.
Ya, sasa kuna swala ambalo tumeliguzia hapo awali za Singapore kuhusiana na salamu, kusalimiana kwa viongozi wawili hawa, Rais Donald Trump wa Marekani na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un. Hebu tueleze zaidi kuhusu salamu zao hizi na mkutano wao kule Singapore.
Unajua salamu hizo na mkutano unavyosema ndio yanayovuma kwenye mitandao kote duniani. No. Kila mmoja anazungumzia, kila mmoja ana neno fulani analiingiza mle ndani. Na ni uhusiano wa viongozi ambao wawili ambao wamekuwa na uhasama katika kipindi cha miezi mingapi? Miezi 18 iliyopita. Wamerushiana maneno tunavyofahamu, wamerushiana matusi na kutishiana vita kabla ya uhusiano wao kuchukua mkondo mwingine na kuamua wili wao kukutana. Si kila mmoja upande, huu upande umerusha maneno yake, ule upande umerusha ya kwake. Na Trump na Kim, wakati mmoja mwingine akamuita mwingine Rocketman, mwingine akamuita Madman. Yaani
walijibizana
kawaida tu. Na wakati mmoja Trump aliapa kupambana ikiwa Pyongyang itaendelea kuitishia Marekani. Na Korea Kaskazini iliendelea kukaidi na kufanya jaribio la nyuklia la 6 mwezi Septemba mwaka 2017. Na hata wakati mmoja Rais Kim alitangaza kwamba Korea Kaskazini imefanikiwa mpango wake wa kuwa na silaha za nyuklia ambazo zinaweza kaifikia Marekani popote pale kote duniani. Unakumbuka. Na viongozi wa nchi hiyo wamesema silaha za nyuklia ndio njia pekee ya kujikinga dhidi ya maadui wake. Wamesisitiza Korea Kaskazini. Lakini mwanzoni mwa mwaka 2018 Korea Kaskazini ilianza kuboresha mahusiano na kufikia Korea Kusini, hata wakashiriki Olimpiki, unakumbuka kule Pyeongchang. Na mwezi Machi Donald Trump aliushangaza ulimwengu kwa kukubali mwaliko kutoka kwa Kim kukutana ana kwa ana. Na tangu wakati huo njia kuelekea mkutano huo imekuwa yenye changamoto si haba, unavyofahamu na kila mmoja anayofahamu. Lakini hatimaye ulivyoeleza mkutano wa kihistoria kati ya Trump na Kim ulifanyika, yapi ambayo yamekubaliana? Marekani na Korea Kaskazini zitaanzisha uhusiano mpya wa Marekani na Korea Kaskazini kwa mujibu wa matamanio ya raia wa nchi zote mbili na kuwa na amani na ustawi. Marekani na Korea Kaskazini zitashirikiana katika kujenga na kudumisha amani ya kudumu rasi ya Korea. na kukariri maafikiano ya Pyongyang ya Aprili mwaka 2018 tarehe 17 wakati wa mkutano wa marais wa Korea Kusini na Kaskazini kwamba Korea Kaskazini itachukua hatua kuhakikisha kuangamizwa kabisa kwa silaha za nyuklia katika rasi ya Korea. Na la nne ni kwamba Marekani na Korea Kaskazini zimejitolea kuhakikisha kupatikana kwa mateka wa vita na watu waliotekwa vitani pamoja na mili yao, ikiwa ni pamoja na kurejeshwa kwa wafungwa na mili yao wale waliotambuliwa. Na ni hisia ambazo wengi wamesema wamefanya hatua nzuri.
Kweli kabisa.
Kweli kabisa. Lakini kuna wanao dadisi kwamba je, zinaweza kuwa ni zile taarifa kuwapa vyombo vya habari?
Kuna mengi, na jambo ambalo pia kwa mujibu wa gazeti ama mtandao wa US Today wanasema kwamba Kim Jong Un, kitu kimoja ambacho kilifanyika ni kwamba yeye ameweza kufanya kitu ambacho babu yake na baba yake hawakuweza, yani kusalimiana na kiongozi ama rais wa Marekani. Kwa hivyo yeye amempita babu yake na baba yake. Na vile vile napotazama mitandao ama televisheni za hapa zinasema kwamba Rais Trump amesema kwamba katika mazungumzo yao Kim Jong Un aliashiria kwamba angekubali mwaliko wa kwenye ikulu ya hapa Washington baadaye. Kwa hivyo ulimwengu unangoja kuona kama iwapo hatimaye Kim atafika hapa Washington na kukutana na rais.
Na vile vile unajua Kim amekuwa akisema kwamba kila mara akiingia mikataba baadaye inakuja inavunjwa. Sasa tutasubiri, ndio maana wengine wakazungumzia
mimi. Haya basi, tukiondoka kwenye masuala ya Singapore na mkutano wa Singapore, basi kutoka kwenye meza ya teknolojia hivi leo, ukosefu wa vifaa vinavyotumia teknolojia ya kisasa katika baadhi ya nchi maskini na zile zinazoendelea umetajwa kama unaochangia ongezeko la haraka la idadi ya watoto wanaofanyishwa kazi ngumu kinyume cha sheria. Hebu tusikie mengi zaidi kutoka kwa mwenzetu BMJ Muridhi ambaye namuona yuko tayari kabisa kutuarifu.
Asanteni sana wenzangu hapo studio nambari 15, Harrison Kamau na Kenneth Bwire. Ni kwamba huku ulimwengu ukiadhimisha siku ya kupambana na kazi ngumu kwa watoto, yani child labor, inaelezwa kwamba moja ya sababu zinazopelekea mamilioni ya watoto kufanyishwa kazi ngumu hasa katika mataifa yanayoendelea ni ukosefu wa teknolojia ya kutosha kusaidia katika utendakazi. Ripoti ya shirika la kimataifa la wafanyakazi ILO inaeleza kwamba zaidi ya watoto milioni 152 wanahusishwa kwa njia moja au nyingine katika kufanya kazi ngumu kinyume cha sheria. Ripoti hiyo inaendelea kueleza kwamba takriban watoto milioni 73 wakati ya umri wa miaka 5 hadi 17 wanafanyishwa kazi ngumu katika mazingira hatari. Mkurugenzi mkuu wa shirika hilo la ILO, Guy Ryder, katika taarifa aliyoitoa anasema kwamba kuna haja ya hatua za dharura kuchukuliwa kuhakikisha kwamba hakuna mtoto aliye chini ya umri wa miaka 18 ambaye anafanyishwa kazi hususan katika mazingira hatari. Mkurugenzi huyu wa ILO hapa anasema kwamba umaskini ni moja ya sababu hususan katika kipindi cha miaka 4 iliyopita. Anaendelea kusema kwamba hapana shaka kwamba tumepiga hatua katika kupambana na hali hii ya watoto kufanyishwa kazi kinyume cha sheria, lakini kuna haja ya kuongeza bidii ili kukabiliana vilivyo na hali hii. Utafiti uliofanywa na mashirika mbalimbali umeonyesha kwamba kwa jumla kama nchi maskini duniani na zile ambazo zinaendelea kama mlivyoeleza hapo mwanzo zingekuwa zimepiga hatua kubwa za kubuni vifaa vya teknolojia ya kisasa, kungekuwa na haja kubwa ya kuwafanyisha kazi watoto hawa. Naona muda unanipa kisogo hapa, basi wasikilizaji, nitawarejesha moja kwa moja kwa wenzangu studio 15.
Asante sana BMJ Muridhi, ripoti yako poa kabisa kuhusiana na teknolojia na pia vile inavyoathiri watoto na wanavyofanyishwa kazi katika mataifa maskini.
Swali la haraka kwenye mtandao wa Facebook tumeuliza, Raila atafanikisha mazungumzo ya amani Sudani Kusini? Maoni yako yanatitimuka pale.
Naona Vadesto Romani anasema, mkazi wa Geza anasema inapaswa kurejesha sehemu zenye machafuko ya kisiasa. Anasema amesema kwamba ataweza akihusishwa na ana imani kwamba Raila Odinga, kiongozi wa upinzani nchini Kenya, anaweza wakaleta uwiano huko Sudan Kusini. Ali Kiango anasema kwa raia anaweza kafanikisha hilo. Je, hao watu wa Sudan watakubaliana na hilo? Naamini Mungu atasaidia. Na naona Kambwi wa Mwandui anasema atafanikisha ikiwa tu wa Sudan Kusini wenyewe watamuunga mkono na kukubali kuiana. Ni baadhi tu ya majibu yenu kutokana na swali hilo. Basi naona muda nao unatupa kisogo. Kutoka hapa Washington, jina langu Harrison Kamau.
Naitwa Kenneth Bwira. Asante kwa muda wako msikilizaji.